Vi ste uz SBS na Srpskom. Vi slušate SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Do sada u programu Pregled vesti govorili smo o značaju prevodilaca povodom Međunarodnog dana prevodilaca koji se obeležava danas i o ceni australijskog pasoša. U nastavku tema iz Srbije, zatim zdravstvene teme. Za prvih 7 mjeseci ove godine u Srbiji zabeležen porast potrošnje domaćih turista u inostranstvu za preko 500 miliona evra, odnosno potrošnja je za gotovo četvrtinu viša u odnosu na prošlu godinu. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam više o ovim interesantnim podacima.
Biljana, podaci Narodne banke Srbije pokazuju da su u prvih pola godine naši građani značajno više potrošili u inostranstvu nego prošle godine, i to za 370 miliona evra. Naime, u prvih 6 mjeseci prošle godine potrošeno je nešto ispod 1,6, dok je za isti period ove godine potrošeno blizu 2 milijarde evra. Narodna banka je nedavno objavila podatke za 7. mjesec, gdje se vidi da je potrošnja značajno porasla i u julu, i to za oko 650 miliona. Tako je u odnosu na prvih 7 mjeseci prošle godine potrošnja ove 25. veća za preko 500 miliona evra, iznosila je 2,6 milijarde evra. Dakle, u poređenju sa periodom januar kraj jula 2024. potrošnja naših građana u inostranstvu porasla je za 24%, odnosno skoro za četvrtinu. Pritom mediji izveštavaju da je interesovanje domaćih turista za letovanja u inostranstvo ove godine bilo smanjeno u odnosu na 24. što se videlo po tome što je broj uplaćenih turističkih aranžmana bio za oko 10% manji. Razlog za to jesu i poskupljenja u tradicionalno omiljenim destinacijama domaćih turista, kao što su Grčka, Turska, Španija i ostale. Sami turistički aranžmani su ove godine bili nešto skuplji, ali i generalno cene na inostranim destinacijama su otišle gore do 15%.
Da li postoje objašnjenja zašto je potrošnja domaćih turista u inostranstvu porasla? Koji su razlozi za taj veliki skok, ako se zna da je interesovanje srpskih građana za letovanje u inostranstvu bilo smanjeno prethodnih godina?
Direktor agencije, savjetnik u turizmu Branko Krasojević, kao jedno od objašnjenja za ovakav saldo iznosi činjenicu da je veći broj ljudi otišao na putovanje mimo turističkih agencija. Samim tim oni nisu evidentirani u turističkom prometu, niti bili u organizovanom turističkom kretanju, a individualni odlasci ili putovanja u manjim grupama se teže evidentiraju ili se uopšte ne evidentiraju, kazuje Krasojević. On navodi da ga povećana potrošnja ne čudi. Misli da kvantitet nije toliko povećan, ali da kvalitet jeste. Cene su značajno skočile, pa je za odmor bilo potrebno 15 ili 20% više novca nego prošle godine. Ljudi su za iste turističke proizvode ili aranžmane ovog leta plaćali višu cenu, jer je došlo do poskupljenja prevoza, smeštaja, ishrane, van pansionske potrošnje. Sve to mnogo uticalo, pojašnjava on, i navodi da mi hronično imamo deficitaran turistički bilans. Da ovaj problem nije nov, govore i neke ranije izjave predsjednika Aleksandra Vučića, koji godinama unazad apeluje na građane da odmore provode u Srbiji, da novac ostavljaju u zemlji, a svojevremeno je kritikovao i partijske kolege što letuju na Brionima umjesto u Sopotu. Branko Krasojević ističe da koliko god mi prihodujemo od dolaska stranih turista, to se anulira kroz odlazak naših ljudi u inostranstvo. I dalje imamo taj negativni turistički bilans, više trošimo u inostranstvu nego što prihodujemo u zemlji, to smanjuje rezerve zemlje, utiče na platni bilans i povlači razne druge posljedice, ukazuje on, uz ocenu da na to utiču i socijalne razlike. Smatra da domaći turisti inostranstvo biraju kao neko prestižnije i atraktivnije odredište, ili pak da to doživljavaju kao veću vrednost za uloženi novac. Naglašava veliku važnost i konkurentnost, ali ističe da su negativan uticaj ostavile i prilike u zemlji koje su nestabilne. Ova godina je, kako podsjeća, dosta turbulentna, ljudi ne žele da idu tamo gdje može da bude nekih nemira jer je veli bezbednost ipak na prvo mesto, posebno kada se radi o porodicama, a one su bitna ciljna grupa. Ističe da ne možemo da imamo istu ponudu kao što imamo tokom cele godine, već valja pratiti šta turisti traže u sezoni i van sezone, ne samo u cenovnom smislu, već i u smislu sadržaja. Objašnjava da slaba potrošnja stranih turista kod nas nema veze sa njihovim platežnim sposobnostima, već da je naša ponuda slaba i nedovoljna, zbog čega oni nemaju na šta da troše osim na smeštaj i ishranu. Naša ponuda je slična sa onim što imaju u svojim zemljama, cene su ista ako ne i veće kod nas, za neke artikle, navodi direktor agencije, savjetnik u turizmu Branko Krasojević. Biljana?
Na kraju, osjetno je pao i broj domaćih turista u Srbiji. Recite nam i o tome.
Biljana, u prvom polugodištu 2025. broj domaćih turista u Srbiji zabeležio je smanjenje od 4,9%, a sličan pad primećen je i u septembru ove godine u odnosu na isti mesec prethodne, dok je ovog marta, kad je reč o noćenjima domaćih turista, pad bio znatno veći za oko 22,8%. Što se geografske strukture prometa tiče, smanjenje broja domaćih gostiju u banjama je najizraženiji sa padom od 9,7% u prvom polugodištu 25. Planinski centri imaju pad od 5,5%, a gradske destinacije od 2,3%. Kao glavni razlozi za to u Narodnoj banci Srbije navodi se uticaj protesta i blokada u stručnim krugovima i smanjen broj vaučera za putovanja, iako je bilo očekivano povećanje turističkog prometa usled rasta plata i penzija. Osjetno pada broj domaćih turista u Srbiji, još osjetnije rastu cene paketa aranžmana. Za sve to vlast krivi studente. Ako ste se pitali da li u Srbiji još uvek postoji mesto gde možete da se oporavite i fizički i mentalno, a da vam novčanik ne završi u minusu, odgovor je teško, piše nedeljnik Vreme. I navodi da tiha ekonomska kriza i inflacija koje vlast ne priznaje čine svoje. Da su turističke usluge u Evropskoj uniji između 2021. i 2024. poskupile za 28,8%, a u Srbiji u istom razdoblju za 45,5%. Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, kao prvi osnovni razlog za pad broja domaćih turista navodi značajno smanjenje subvencija za putovanja unutar zemlje, to jest državnih vaučera, kojih je ove godine podeljeno samo 30.000, što je 150.000 noćenja, dok je prošle godine podeljeno 100.000, to jest 500.000 noćenja. Inače, pravo na vaučere koji su se od uvođenja pre 10 godina pokazali kao značajan faktor domaćeg turizma imaju naši građani koji teško mogu sami da plate odmor. Penzioneri, studenti, korisnici socijalne pomoći, nezaposleni, ali i zaposleni sa primanjima do 80.000 dinara. Seničić pak ocenjuje da je cela ova situacija uslovljena inflacijom i nekim po njemu nerealnim kursom evra. Inače, posete banjama su opale za 9,9% 2024. u odnosu na 2023. a za to su najzaslužnije upravo one najpopularnije banje, Vrnjačka sa 10,4% manje noćenja i Sokobanja sa padom u čak 26%. Više smo se okrenuli stranim turistima, pa formiramo cene prema inostranom tržištu, a ne vodimo računa o lokalnom koje zapravo održava destinaciju, zaključuje Seničić. Prema zvaničnim podacima, broj stranih gostiju ove godine porastao je za 5,5%, na planinama za čak 17,5%, dok je na gradskim destinacijama zabeležen pad od 3,3%, u Beogradu za 4,5%. Biljana?
Hvala, Mija.
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.